You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ካልእ ብርቱዕ ሙቐት ዝሓዘ ክረምቲ ኣብ ዝቀረበሉ ዘሎ እዋን ካብ ዝሓለፈ ዓመት ቁፅሪ ጥሒሎም ዝሞቱ ሰባት ብ10 ካሚቲ ኣብዚ ዘለሉ እዋን ሰብ መዚ ኣብ ማያት ኣውስትራልያ ዝሕምብሱ ሰባት ጥንቃቐ ክገብሩ ልመናኦም የቕርቡ ኣለዉ። ኣውስትራልያ ብምልኩዓት ገማግም ባሕርታታ ኣብ ዓለም ህብብቲ እያ። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን ቀንዲ ቦታታት ሓዘን እውን እዮም። ብሮያል ላይፍ ሴቪንግ ሶሳይቲ ኣውስትራልያ ዝተዘርግሑ ኣሃዛት ከም ዘመልክትዎ ኣብዝሓለፉ 12 ኣዋርሕ 276 ሞት ዘስዓበ ናይ ምጥላቕ ሓደጋ ኣብ ኣውስትራልያ ኣጋጢሞም። እዚ ኸኣ 10 ወሰኽ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ቁፅሪ እዩ። ብዙሓት ናይ ምትሓል ክስተታት ኣብ ቀረባ ግዜ ዝመፁን ኣብ ሓደስቲ መጻእትን ዘጋጥሙ እዮም ትብል ስተይሲ ፒጀን ካብ ሮያል ላይፍ ሴቪንግ ሶሳይቲ ኣውስትራልያ።
We've done a 10-year drowning analysis of people who were born over
ናይ 10 ዓመት ትንተና ብዛዕባቶም ስግር ባሕሪ ዝተወልዱ ሰባት ተመልኪትና። 27 ካሚቲ ካብቶም ጠቕላላ ብምጥሓል ዝሞቱ ሰባት ከ እቶም ኣብ ደገ ዝተወልዱ እዮም። እቶም ቀንዲ ምኽንያታት ናይ ዝልዑል ሚእታዊ ሞት ተመክሮ ብዛዕባ ሓደጋታት ኣብ ገማግም ባሕርን ክእለታት ምሕምባስ ዘይምህላውን እዮም ትብል ስተይሲ ፒጀን።
We know people coming from backgrounds where recreating and socializing around
ኣብ ከባቢ ማይ ወይ ውቅያኖስ ምዝንጋዕን ምውዓልን ብዙሕ ልሙድ ካብ ዘይኮኑ ድሕረ ባይታታት ዝመፁ ሰባት ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና። ብዙሓት ሰባት ማይ ዝያዳ ንስራሕ ወይ ከዓ ንከም በዓል ዘቤታዊ መዓላ ዝኣመሰሉ ነገራት ጥራይ ኣብ ዝውዕልሉ ሃገራት ዝመፁ ክኾኑ ይኽእሉ። ናብ ኣውስትራልያ መፂኦም ኣብ ሂወት ኣውስትራልያ ክኣትዉ ይደልዩ፣ ግን ኣብቲ ከባቢ ማይ ድሕነቶም ክሕልው ዘድልዮም ክእለታት ወይ ከዓ ተመክሮታት ዘይነበሮም ይኾኑ። ካልእ ናብዞም ምጥሓላት ብዝለዓለ መጠን ዘበርክት ኣገዳሲ ረቑሒ እውን ኣሎ። ኣልኮላዊ መስተ ወይ ከዓ ኣልኮል ሓደ ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ኣጸቢቕና ንፈልጥ ኢና። እዚ ከዓ ካብ ኩሎም ድሕረ ባይታታት ንዝመፁ ሰባት ዝምልከት እዩ። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ኣልኮል ምስ ምውሳኽ ቁፅሪ ናይቶም ኣብ ማይ ጥሒሎም ዝመቱ ሰባት ይተኣሳሰር ስለ ዝኾነ ሓደ ዓብዪ ጸገም እዩ። ክሊንተን ሮስ ኣካያዲ ኣገልግሎታት ገማግም ባሕሪ ኣብ ምምሕዳር ኖርዘርን ቢች ወይ ከዓ ኖርዘርን ቢችስ ካውንስል ነቲ ፍሉጥ ገማግም ባሕሪ ኣብ ዓለም ዝኾነ ማንሊ ሰርፍ ቢች ዘካትት እዩ። ንሱ ዝኾኑ ነዞም ቦታታት ክበጽሑ ዝመፁን ብዘይ ጸገም ክሕምብሱ ዝደልዩን ክኽተልዎም ዝግብኦም ንጹራት መልእኽትታት ኣለዉ ይብል።
Don't swim unless there's some flags up and make
sure ሕብራውያን ባንዴራታት ወይ ከዓ ፍላግስ እንተዘይተተኺሎም ኣይትሓምብሱ። ክትሕምብሱን ከለኹም ከዓ ኣብ ማእከል ወይ ከዓ ኣብ መንጎቶም ወሰናስን ናይቶም ባንዴራታት ምዃኑ ኣረጋግጹ። እዞም መሰረታውያን መልእኽትታት ንኹሉ ኣባጽሕዎ። ምሕምባስ ከዓ ተምሃሩ፣ ድሕሪኡ ትዘናግዑ፣ ትሕጐሱ፣ ናብ ገማግም ባሕርታት ምጹ፣ ግን ፈለማ ምሕምባስ ክትክእሉ ወይ ክትመሃሩ
ኣለኩም።
ክሊንተን ሮስ ናብቲ ማይ ምእታው ደሓን ድዩ ኣይኮነን ጥርጠራ እንተሃልዩኩም ምስቶም ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ዘለዉ ኣባላት ሂወት ኣድሕን ወይ ከዓ ላይፍ ጋርድስ ተዘራረቡ ይብል። ገለ ባህርያዊ ዝኾኑ ሓደጋታት ኣለዉ፣ ግን ዋላ ኣብ ኢንተርነት ይኹን ቁርብ ሓበሬታ ረኺብኩም እንተ መጺኹም ናብቲ ገማግም ባሕሪ ክትመጹን ከለኹም ምስቶም ኣባላት ሂወት ኣድሕን ትዘራረቡ። እቶም ሓደገኛ ቦታታት ኣበይ ኣበይ ከም ዘለዉን ኣበይ ክትሕምብሱን ከይትሕምብሱን ከም ዘለኩም ከርእኹም ሕተትዎም። ድሕሪኡ ነብስኹም ክትሕልው ኣብ ኣዝዩ ዝሓሸ ኩነታት ክትህልው ኢኹም ማለት እዩ። ምጥሓል ከጋጥም እንከሎ ኣዝዩ ቕልጡፍ እዩ። ሓደ በጽሒ ሰብ ሃለዋቱ ኣብ ከባቢ ሓደ ደቂቕ ከጥፊ ይኽእል እዩ። በዚ ምኽንያት እዩ እምበኣር ብኣግቡ ወይ ብቕልጡፍ ሓገዝ ክንጽውዕ ዘለና ይብል ክሊንተን ሮስ። ቀዳማይ ነገር ክትስንብዱ ወይ ከዓ ክትፈርሑ የብልኩምን፣ ምኽንያቱ እንተ ሰንቢትኩም ብዙሕ ጸዓት ወይ ከዓ ሓይሊ ናይ ኣካላትኩም ትጥቀሙ፣ ኣእምሮኹም ኦክሲጅን ይሓጽሮ፣ ብንጹር ክትሓስቡ ይትኽእሉን ኢኹም። ስለዚ እቲ ዝበለጸ ክሳብ ዝከኣለኩም ብሕቖኹም ወይ ከዓ ጥንቅልዒት ጸንበለል ክትብሉ ምፍታንን ኢድኩም ንላዕሊ ጌርኩም ዓው ብምባል ሓገዝ ክትሓቱን እዩ። ኣብ ጸገም ክትኣትዋ ብትጅምሩሉ እዋን ሕፍረት ወይ ከዓ ሕንከታ ይሰማዕኩም። ኣቐዲምኩም ሓገዝ ክትሓቱ ከም ዘለኩም ከተረጋግጹ
ኣለኩም።
ጉርናም ሲንግ መስራቲ ማሕበር ኣውስትራልያን ኢንዲያን ስፖርትስ ኤዱኬሽናል ኤንድ ካልቸራል ሶሳይቲ ንወፃእተኛታት ተምሃሮ ህይወቶም ኣብ ኣውስትራልያ ሙሉእ ሙሉእ መታን ክሕገሰሉ ዝተሓጋገዝ ትካል እዩ። ንሱ ንሓደስቲ መጻእቲ ብዛዕባ ፍሉይ ባህሊ ምሕምባስን ገማግም ባሕርን ኣውስትራልያን ከምኡውን ሓደጋታት ማዕበላት ማይን ምሕባር ኣካል ናይቲ ንረብሓ ዘይሰርሕ ማሕበሮም እዩ። ገለ ሓደስቲ መጻእቲ ካብ ዘይምፍላጥ ዝተላዕለ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ የውድቑ ክብል ከዓ ይገልጽ። ብዛዕባ ምሕምባስ ጥራይ ኣይኮነን። ገለ ሰባት ብተንቀሳቓሲ ቴሌፎኖም ወይ ከዓ ሞባይሎም ነብሶም ይስእሉ ወይ ከዓ ሰልፊ የልዕሉ ወይ ከዓ በቲ ልሙድ ኣገባብ ይሰኣሉ። ዝሓለፈ ዓመት እዩ መስለኒ ሓደ ሰብ ሰልፊ ከልዕል ወይ ከዓ ክሰኣል ኣብ ዝፍትነሉ ናብ ሓደ ዓሚቕ ማይ ወዲቑ ዝመተሉ ኣጋጣሚ ነይሩ እዩ። ንኹሎም ናብ ገማግም ባሕሪ ዘቕንዑ ሓደስቲ መጻእቲ ወይ ከዓ ኣጋይሽ ጉርናም ሲንግ እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ኣለዎ። ኩሉ ግዜ ድሕነትና ተጠንቂቕና ንሕልወሉ ወርቃዊ ሕጊ ንዘክር። ክንጠራጠር ንከለና ክንወፅእ ወይ ከዓ ክንከይድ የብልናን። ብፍላይ ከዓ ናብ ገማግም ባሕሪ ኢልና ምስ ንሓስብ ተመሳሳሊ ሕጊ ነቶም ኣብ እምኒ ተወጢሖም ዓሳ ክገፉ ዝኸዱ እውን ይምልከት እዩ። እዚ ተግባር ብብዙሓት ሓደስቲ መጻእቲ ማሕበረሰባት ፍቱው ስለ ዝኾነ ኣብ ኣማን ደው ኢልካ ወይ ኮፍ ኢልካ ዝግበር ምግፋፍ ዓሳ እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ስፖርት ኣብ ኣውስትራልያ ተባሂሉ ተሰሚዩ እዩ። ዓመታዊ ማዕበላት ወይ ከዓ ሃይ ታይድ፣ ሸተት ዘብሉ ኩነታትን ናብ ገማግም መሬት ዝመጹ ካልኦት ማዕበላትን ህይወት ብዙሓት ተመክሮ ዘይብሎም ይቐዝፉ እዮም። ስቴሲ ፒጀን ምጥሓል ዘኸትሉ ተኽእሎ ሓደጋታት ምንካይ ኣገዳሲ እዩ ትብል። ንሕና ካብ ጃልባ ይኹን ካብ ኣማን ዓሳ ወይ ካልእ ክገፉ ክኸዱ ከለዉ ሓባሪ መጠንቀቕታት ዘለዎም ላይፍ ጃኬት ክለብሱ ነተባብዖምን ንመኽሮምን። ኣይፍለጥን እዩ ሰባት ናብቲ ማይ ሸተት ኢሎም ተገልቢጦም ከኣትዉ ይኽእሉ፣ ምናልባት ኣብቲ ማይ ከኣትዉ ኢሎም ኣይሓስቡን ይኾኑ። ስለዚ ላይፍ ጃኬት ምልባስ ህይወት የድሕን እዩ። ወለንታዊ ኣባል ህይወት ኣድሕን ገማግም ባሕሪ ወይ ላይፍ ጋርድ ምዃን ተመኒኻ ዘይርከብ ስራሕ ክመስል ይኽእል እዩ። ላይፍ ጋርድ ምዃን ማለት ኣብቶም ኣብ ዓለም ኣዝዮም ምልኩዓት ዝኾኑ ገማግም ባሕሪ ምስራሕ በቲ ሓደ ወገን፣ ህይወት ኣብ ምድሓን ምትሕግጋዝ በቲ ኻልእ ወገን ዝኣመሰሉ ዕማማት የካትት። ነቲ ስራሕ ብዙሕ ስልጠና የድልዮ። ክሊንተን ሮስ ግን ነቶም ካብ ኩሉ ድሕሪ ባይታታት ዝመጹ ሰባት ኣብዚ ናይ ላይፍ ጋርድ ስራሓት ዕድላት ኣለዉ ይብል።
We have people that come from Europe, from
ካብ ኤውሮጳ ደቡብ ኣሜሪካ ዝመጹ ሰባት ኣለዉና። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ግሪክ ድሕረ ባይታት ዘለዎ ሓደ ሰብ ኣለና፣ ንፉዕ ላይፍ ጋርድ እዩ። ንሱ ገለ ኣደነቕቲ ስርሒታት ምድሓን ህይወት ኣካይዱ እዩ። ስለዚ ካበይ መጺኹም ዘገድስ ኣይኮነን። ውቅያኖስ እንታይ ምዃኑ ክሳብ ዝተምሃርኩሞ ከም ኣባል ህይወት ኣድሕን ወይ ከዓ ላይፍ ጋርድ ኮንኩም ክትሰርሑ ትኽእሉ
ኢኹም።
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.